Har du sett? Valencia hadde to strake seire og var akkurat I gang med å sette inn slutspurten, men så møtte de Cadiz og minnte oss alle på hvorfor de med I nedrykkstriden. Barcelona fikk en grei kveld mot Røde Betis, og I Madrid skåret Benzema hat-trick, mens Rodrigo har fått sin nye vår.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca, episode 249 av det ordinære slaget med Jonas Giæver I Oslo sentrum, hei.
Shalom in the home.
Petter Veland I Spydeberg, hei.
Hei, 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 hei.
Og Magnar Kvalvik I gamle byen, skråstrekk Ekebergskrenten I Oslo, hei.
Halla, Magnar.
Halla. Vi inne I en periode med 14 strake dager med spansk fotball. Petter jubla I det stille med knytta neva, Jonas støtta hovet til håndisil, mer eller mindre likegyldig, og jeg prøver å stokke alle tanker for å forstå hva som skjer fra dag til dag I spansk fotball. Har du en generell lokura å sparke I gang dette her med, Petter?
Ja, Vi kan jo slå fast egentlig først som sist at mye skal gå galt I kveld mandag for at ikke dette skal bli den mest målrike serierunden denne sesongen. Ja. Og det synes jeg litt gøy, fordi som regel når vi har snakket om målskåring og hva som litt småkitt med La Liga nå sammenlignet med før, det jo gjerne det at disse konsekvente 30-35-40 målskårene borte, og det har på mange måter målsnitt fått merket. Og man har logget nederst når Pedrito Nomeros og de andre har kommet med sånn, ja, se hvor mange mål som de skårte I Italia, og se hvor kjedelig det å se spansk fotball, så kan man I alle fall for en skakkestund slå seg på brystet og si at den serierunden her, så var det mye revet forsvarsspill.
Endelig revet forsvarsspill I La Liga. Det blitt skåret mål I alle av de 8 kampene vi har fått se. Det gjenstår altså 2. Skal vi først ta et spørsmål før vi går I gang med runden, så har vi fått et sånt her omfattende spørsmål fra Maxi, som krever litt tankevirksomhet, men kanskje vi kan ta en kort versjon likevel. Kan dere arrangere La Liga-klubbens fans / atmosfære på stadion fra best til verst?
Tre da, I stedet for å krangle om hvem som får 9. Og hvem som får 11.
Ja, det greit.
Topp 3 og bunn 3. Ja.
Ta bunn 3 først da. Det dårligste.
Getafe vel sikkert der da, tenker jeg.
Ja, Getafe der. Almeria der.
Ja, det enig I. De forferdelige.
Og så vil jeg nominere en tredjeplass her, som jeg synes på mange måter litt urettferdig, men samtidig en konsekvens av hvor bedritent laget har gjort det. Men stemningen på Martinez Valero, altså der burde det vært god stemning på lørdag. Men til tross for 4-0 så var det jo knapt, så det var en decibel som ble hørt gjennom TV-ruten.
Ja. Det skal sies da at vi hadde jo, Eirik Koren var jo der og så den kampen, og han meldte om at det var altså så få til stede en time før kamp, han hadde aldri sett det så folketomt, men at det også var 38 grader å vindstille.
I skyggen,
så da tenker jeg at det ganske vanskelig å rettferdiggjøre å sitte og se på et lag som har blitt pisset på I så enormt, altså I 31 serierunder før det her da, så kommer Rayo på besøk som har litt vind I seilene for så vidt, og det ikke sånn at du fristes til å gå da, tror jeg. Så jeg skjønner det litt, men jeg enig I den bunntreeren, og så kan jeg I hvert fall nominere ett lag på topp da, av de topp tre, og det vel sikkert ingen som blir kjempeoverrasket at jeg går for Valencia, som altså på kvelder, når det ordentlig god stemning, så det ikke en klubb I La Liga som bedre på hjemmebane enn Valencia.
Vi har altså Getafe, Almeria og Elche på de tre nederste. Det er jo tre lag som enten har rykket ned, eller veldig snart gjør det, eller kjemper I nedrykksstriden. Og så har vi et nytt nedrykksstridslag I toppen av atmosfæren, altså Valencia. Jonas nevnte jo dette med spesielle kvelder. Det er jo stort sett sånn, egentlig synes det på alle i Spania, at du har skikkelig ræva stemning enkelte dager og skikkelig god stemning andre dager. Kunne jo ha nevnt både Santiago Bernabeu og Camp Nou i både topp og botten, egentlig.
Ja, enig i det.
Men Benito Villamarin da, Real Betis?
Vi må en tur til Andalusia og nevne Betis og Sevilla. Det som dark horsen min, og som jeg synes er litt sånn unntaket fra dette, som egentlig kan...
Jeg vet hvor du skal. Vi kan
godt bruke det som sånn generell terminologi, at når det trykkes til i Spania, så står det ikke tilbake igjen for så veldig mye, men sånn generelt så skal det litt til før man liksom oppbildner seg. Men Jonas, et sted så er det jevnt trøkk hele veien, og det er...
Jeg gjetter nå på at du skal si Pamplona og Osasuna.
Og El Sadar, det er helt riktig. Det er faktisk førsteplassen min, og det er fordi det er ikke så veldig ofte de har grunnlag for å nå de høye toppene. Det skal så ekstremt lite til. Det er en kona, det. Så er det hurra med grunn til å okseløp på tribunen.
Da har vi, ja, skal vi si Valencia, Betis og Osasuna da, på topp?
Ja, det kan du for så vidt gjøre.
Men litt sånn på strak arm dette her da, det er ikke vitenskapelig bevist.
Vi klarer liksom å gå glipp av Rayo Vallecano og Vallecas nå også. Jeg tenker at det er, for å si det sånn da, det er fryktelig mange stadioner i Spania, det er gøy å dra på, og det er en sånn dårlig myte om at spanske fotballsupportere ikke er gærne og klikker i vinkel på tribunen. Det er ikke så veldig stor kultur for bortesupportere, det er det ikke, men hjemmesupportere er som regel ganske gode nesten overalt. Jeg husker til og med da vi prøvde å dra på Botarque for å se Leganes spille hjemmekamper, der var det kjempestemning. Så jeg anbefaler folk å dra på stadion i Spania uansett.
Og så sier det kanskje litt om meg. Jeg vil si at de sier mest om de. Det er så dårlig stemning der at jeg rett og slett glemte å tenke på de. Espanol. De har en jobb å gjøre. Liten topp nå i de to siste kampene mot Cadiz og Getafe fordi de har mobilisert. Men det trengs en mobilisering til for at det skal være trøkk der.
Ja, skal de faktisk få en botten 3? Jeg lurer på om de skal få den bottenplassen.
Jeg lurer på om vi skal skåne Elche, altså.
Ja. For de klarer jo... Det er jo knapt... Altså, det er jo full fest når det er halvfullt. Altså, på RCD Stadium, som er knapt 10 år gammel, og som aldri har vært skikkelig full, i alle fall ikke i flere kamper på rad. Runde 32 da, kamp for kamp, tar en kort oppsummering her. Osasuna Real Sociedad 0-2. Real Sociedad har funnet formen i grevens tid, de har bare ett tap på siste fem kamper. Elche Rayo Vallecano 4-0. Rayo slo den suverene serielederen Barcelona i midtveka, og tapte mot det suverene bottenlaget Elche i neste kamp. Real Madrid Almeria 4-2. Karim Benzema skåret hat-trick før pause, men han skåret ingen i andre omgang og klarte dermed ikke å kopiere Tati Castellanos, som skåret 4 mål på Real Madrid før Girona i midtveka. Barcelona-Real Betis 4-0. Betis med enda et rødt kort før pause, og da blir de rimelig sjanseløse på kamp nå. Cadiz-Valencia 2-1. Valencia hadde 2 seire på rad, nå har de 0 seire på rad, og er 2 poeng over nedrykkstreken. Villarreal Celta Vigo 3-1. Villarreal holder liv i håpet om å ta en fjerdeplass fra Real Sociedad, men det er fremdeles 5 poeng opp dit. Espanyol Getafe 1-0. Etter 8 seriekamper bra uten seier, så vann endelig Espanyol deres første 3 poenger under Luis Garcia. Valladolid Atletico Madrid 2-5. Atletico er 2 poeng bak Real Madrid, mens Valladolid har brått fått det tøft igjen etter den oppløftende starten de hun hadde under Pezzolano. Nå i dessa dagar, jag har glömt för övrigt att säga Mallorca Athletic Club och Sevilla Girona går henholdsvis klockan 7 och klockan 21 den måndagskvällen med sitt och spela in detta, så man har inte fått sätta i två kampan. Nu i dessa dagar så är ju alla kampan Valencia spelar de mest intressanta, så ska man göra det sån igen att man börjar med Valencia. Som tappte mot Cadiz. Mm. Där jag tappte. Jonas, är du med oss?
Ja, jag
har
inte
logga av
nej då.
För en sån stackets stund. Valencia tappt bägge kampar mot Cadiz för första gången i historien. Först under Gattuso i den första halvdelen av säsongen och nu under Baraja. Var det något? Jag har bara fått sett höjdpunkter i den här kampen här. Så Jonas kan ju för så vidt uppsummera allt för oss, kan inte du?
Ja, jag kan ju för så vidt det. Alltså det var lite som förväntat egentligen att ett Cadiz som var mer framme i skoa. Jag syns det är väldigt rart att Baraja går tillbaka igen till att spela 3-5-2 när de var uppenbart väldigt, väldigt mycket bättre när de la om till 4 bak mot Valladolid. Alltså jag syns det var kjempegode og liksom framme i skoene i andre omgang mot Valladolid. Her så kom de liksom aldri helt i gang. Det igjen en keepertabbe som gir de den ene skåringen når Ledesma egentlig feilberegner en utrustning og så får Samuel Lino muligheten til å sette den i mål. Det en kjempegod avslutning for så vidt også. Men jeg synes sånn kampen sett under ett så synes jeg det veldig fortjent at Cadiz vinner. Jeg synes han var veldig nære ved å være min rundens spiller, i hvert fall nominasjonen min. Pacha Espino synes jeg var helt enorm den kampen her. Altså han gjør så mye for det Cadiz-laget, spesielt i det å bare løpe. Altså han har liksom forstått det der at det litt undervurdert bare å være i gang hele jævla tida. Og det han altså. Så och så plötsligt Gonzalo Escalante liksom aldrig skåret mål i sin karriär för, men den säsongen här så är det bara plötsligt dyker han upp med var han uppe i nå 5 eller 6 skåringer. Alltså han är helt rå. Och så är det självklart Valencia som inte kommer till start i andra omgång och då är det egentligen en jätteenkel skåring för Sergio Guardiola efter att Kermit har sågt sig helt fullständigt i en duell i förkant, så det Valencia är tillbaka till att göra Valencia fel och det är de Valencia felen som jag tror till slut fäller dem då och kommer att vara grundlag för att de rycker ner, så om jag var när Espanyol slår Getafe så är liksom lite sån oj jösses ja väl ska vi få skicklig race för mot nedryck när på något du har lite liv i Espanyol skipet också, så Men sånn sett under rett, Valencia var bedritende, og det var vel egentlig litt det Ugo Doro sa etter kampen også, at altså, vi får det ikke til å stemme. Altså, vi er ikke klare til start, altså, vi er ikke på. Og det har liksom oppsummert Valencia i store deler av de 32 kampene de har spilt.
Det är ingen Cadiz-spelare som har skårat mer än 3 mål denna säsongen. Lucas Perez är fortsatt delt toppskårare i Cadiz, själv om han reste till Deportivo La Coruña i januari. Men hej, Petter och Jonas sticka ska ju upp mot kvarandra. Valencia och Villarreal mötes på nu i mittveka. Och då Valencia i kamp mot nedryck, Villarreal i kamp om fjärde plats. Vad tror du?
Det spør seg litt hva slags type kamp det blir da, for jeg var jo i likhet med Jonas litt sånn overrasket og ikke sånn, altså på en måte så kan du jo forstå at de ønsker å få inn Kømert i tillegg til Diakaby og Øskasar, fordi man har nok antageligvis skjønt på forhånd og analysert Cadiz, så etter 2 minutter av det analysearbeidet så skjønner de at her blir det bombardert med corner og frispark, innkast, innlegg og andre ball og trøkk og gjenvinning og det som er noe av det mest primitive som finnes, men samtidig noe av det mest effektive når du da møter et lag som i utgangspunktet ikke er skudd for å spille en sånn type fotball. Altså Nico Gonzalez, du ser at han blir avkledd i duellspill gang på gang, det er han som slipper Gonzalo og Escalante, altså det er jo en La Masia, born and bred fyr som skal inn og egentlig være en liksom feinschmecker som er god når han spiller foran seg, Samuel Lino som er god når han er rettvendt og får utfordret en mot en, fikk jo nesten ikke tak i ballen bortsett fra når han fikk den, bokstavlig talt av Conan Ledesma og maksimerte akkurat den da, det skal sies. Men samtidigt så är det lite sån du går från att möta Cadiz som är primitiv primitiv, enkelt, 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 basic, 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 til Villarreal som nu i kanonform, og som, men som samtidig spiller sånn ekstremt åpne fotballkamper. Mot Espanyol nå i forrige midtuka, på torsdag var vel det, så lurer jeg på om det var 47 avslutninger i kampen. Det var ikke like mange mot Celta i en kamp som de vant 3-1, men der hadde Celta like mange målsjanser og skudd på mål og så videre. Og, ja, så lenge vi hadde i alle fall straffe og Dani Parejo fortsatt skal ta det, så det jo en, knapt en halv sjanse. Altså, det greiene der... Det sur melk, altså. Det har gått ut på dato for lenge siden. Så det står liksom skrevet i stjernen at Villarreal kommer til å få en straffe på Mestalla, som poengavgjørende, og Dani Parejo bommer.
Ja, før vi forleter akkurat Cadiz Valencia, så må jeg bare få sagt, ifølge Pedrito Numeros da, så skårer Cadiz etter et innkast. Ja. Altså, jeg glemte å dobbeltsjekke det da jeg så igjennom dette her selv, men det helt sikker på at det ikke var et feilkast?
Ja, det var det helt sikkert.
Ja. Det helt sikkert feilkast, men...
Stort sett så det jo det, men det litt, men, det litt men, ergerlig at jeg ikke fikk studert til nøye og dermed slå det fast.
Men det skal sies da at det var La Ligas Rory Delap som tok kastet, så han kan sine greier, godeste Luis Hernandez.
Riktig, og Cadiz har skåret 4 mål etter innkast. De er toppskårere på innkast i La Liga.
Jeg skulle akkurat å si det. Det var en skåring i Lagerbecks tegn. For vi husker Islam som hadde alle disse ulike målene sine på innkast. Så det, han satt sikkert og nikket anerkjennende til dette.
Men hvis vi skal se på Valencias neste motstander, Villarreal, så slo de altså Celta Vigo 3-1. Nicholas Jackson! Plutselig sånn kjempegod, 2 kjappe skåringer på han. Som Petter var inne på, så bommet Parejo på straffe med en Panenka, der han chippet ballen over tverrligger. Han har altså bommet på 8 straffespark i sin La Liga-karriere, og av alle aktive spillere så toppet han den statistikken der.
Ja,
Han har jo egentlig bommet på...
En historikk, altså Gerard Moreno har jo sin horrible straffestatistikk også, til tross for at han får ta og ta og ta og ta og ta. Og ja, månedsskiftet april-mai, akkurat der vi nå for, hva blir det da, 17 år siden, Riquelme. Det en historikk der.
Parejo har jo egentlig bommet på straffe i 2 kamper på rad. Han bommet jo mot Espanyol også, men fikk satt inn returen.
Ja. Jeg synes jo egentlig Villarreal er fryktelig, altså de har jo 2 skåringer her før 15 minutter det spilt, altså de kruser jo egentlig ganske greit over Celta Vigo, synes jeg, som av en eller annen merkelig, altså det er sikkert fordi det mye kamper, men de startet jo her med Seferovic og Jorge Playa, Jørgen Strand Larsen, som fikk seg en skåring endelig igjen. Det var liksom, det var, ja, det sikkert ikke det beste sammenligningen, men det var litt Twin Towers på de 2 der oppe. Altså de, men det var ikke så veldig mange innlegg som ble slått på dem, synes jeg. I hvert fall ikke nok til at de kunne rettferdiggjøre å spille med 2 så luftsterke spillere, og samtidig så er det autostrada bakover for Villarreal sin del. Jeg synes Nicholas Jackson, når han er god, så er han, da er han så inn i helvetes god også. Altså, da skjønner jeg hvorfor klubber i Premier League hadde lyst til å legge 30-35 millioner euro på bordet for å hente han. Jeg husker Bournemouth var jo nærme å signere han før han feilet den medisinske undersøkelsen sin. Så jeg liker litt det der med at...
Vil han Nicholas Jackson gå til et av de lagene? Det laget som blir nummer 17 i Premier League kjøper
Nicholas Jackson? Nei, jeg tipper at Nicholas Jackson går til Sheffield United. Nyopprykket sjef for United, og så hører du ikke noe mer fra han før han dukker opp i, skal vi si Levante eller noe sånt, når de rykker opp om 2-3 år. Så jeg regner med at det blir en sånn utvikling på han, men jeg la meg blende og fascinere over hvor gode Villarreal er offensivt. Men så for, hvis vi skal liksom litt inn på det Villarreal-Valencia-sporet, så er det liksom... Der er det 2 lag da, som møter hverandre med veldig mye press, veldig mye stress, og begge kjenner at de har en del i potten. Altså, Villarreal må vinne for å henge med i Champions League-racet. Valencia må vinne, eller de må i hvert fall ikke tape for å falle lenger ned i nedrykkshumpa. Så det 2 lag som jeg kan forestille meg at det kommer til å ha en forholdsvis forsiktig utgang da, på den kampen her, at det kan være en kamp der det er et ta og føle på. Og det kan fort være at det blir kun 1 scoring i den kampen der, og den kan egentlig gå begge veier, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes at det er en sånn kamp som faktisk Valencia kan finne på å vinne, Men da det marginer igjen. Jeg tror ikke det en sånn kamp der det ender 0-5 eller 4-1. Eller, altså det blir en scoring, en til to scoringer.
De åtte siste innbyrdes her har endt med hjemmeseier, uavhengig av om det liksom i Villarreal eller Valencia.
Men her må man jo tippe mer enn 2,5 mål, vel? Jeg mener, med keeperen til Villarreal, han spiller jo med bind for øynene, og forsvaret til Valencia, så det må jo bli... Her blir det mål.
Jo, slapp helt av, du, fordi at hvis keeperen til Villarreal spiller med bind for øynene, så gjør jo angrepsspillerne til Valencia det samme. Altså, de ikke noe... De forferdelige... Altså, Samuelino inne i en god periode, det han. Men hvis det helt seriøst planer om at Samu Castillejo skal spille for Valencia i noen år til, altså... Det er grunnlaget alene for å bli skrevet inn på DPS når man ser han spille fotball, altså. Det faen meg noe av det jævligste jeg har vært borte i hele mitt liv. Og han, hva det for noe, liksom? Altså, han er den fattige manns Amal Pellegrino, han. Helt seriøst. Det noe av det jævligste jeg har sett.
Ja. Jørgen Strand Larsen fikk jo seg et mål her. Da hans tredje La Liga-mål, han har dermed skåret ett mer enn de to jeg tippet han kom til å score denne sesongen. To av de tre målene altså, har blitt scoret mot Villarreal. Det var jo det jeg tippet at han kom til å score ett mål i hver Villarreal-kamp. Jeg tok ikke høyde for at han skulle score mot andre enn de, og dermed så har jeg altså feil. Skal vi se litt på de andre, hva dikker tippet han kom til å enda på, altså da vi tippet tilbake i høst da han signerte dem, så tippet Petter 5 mål og Jonas 7 mål på Jorge Playa.
Ja, det er fint det, kan, ikke, nå er det, vi i gang.
Nå er han i gang, det sa Rika også da han scoret sitt første mål i januar.
Ja.
Og så kom det et nytt i februar og et nytt i april.
Han skal vi spille mot Valencia, husk det. Han skal møte Valencia på et eller annet tidspunkt her. Så der kommer et hat-trick sikkert.
Kan fint komme opp på 5 eller 7 mål med de 6 serierundene som er igjen, men han må jo få spille da.
Ja.
Et gunstig, nok en gang gunstig for Valencia at to sånne nedrykkskandidater møter hverandre i en runde der det går dårlig for Valencia da, altså Espanyol Getafe endte 1-0 på RCDE Stadium, og Espanyol og Getafe er da A-poeng på 18. og 19. plass, 2 poeng bak Valencia. Espanyol hadde som sagt 8 strake uten seier, men vann endelig her. Getafe har nå 6 kamper uten seier, og har faktisk ansatt Bordalas.
Mm, de har, og han var på sidelinja. Han var der og trente Getafe, så La Bordaleta er i gang igjen. Men jeg har egentlig et spørsmål til Petter angående den kampen her, fordi i løpet av alle de årene vi har spilt inn La Liga Loca, så har Petter gjerne et begrep mot slutten av sesongen. Enten det Champions League-plasser, eller det titelutfordrere, eller det nedrykkslag, og det begrepet å spenne bein på hverandre. Er dette her egentlig nesten litt definisjonen av to nedrykkskandidater som spenner litt bein på hverandre, i det at det 1-0, og begge to står nå 2 poeng bak både Almeria og Valencia?
Altså både ja og nei, men sånn egentlig så hadde det vel, altså det som er, jeg håper jeg, grunnen til teorien min, eller det som ligger bak teorien, er jo gjerne det at når det to lag som ligger rett bak et tredje lag, og ett av lagene kan gå forbi, så spiller de uavgjort og sender det opp at ingen av de går forbi. For så vidt det som skjedde her, men ikke med et uavgjort resultat da. Selv om et uavgjort resultat også hadde medført at Getafe fortsatt hadde låget under streken, men riktig nok bare 1 poeng bak Valencia. Men altså nå er jo the not so great escape for Luis Garcia i gang. Vi hadde jo den gjennomgangen av hans mirakler som han har vært med før, der det har blitt hentet inn både 8, 9 og 10 poeng med 6, 7, 8 kamper igjen å spille. Så det han holder på med nå er bare peanuts. Første seieren er i boks. Selvfølgelig Joselu. Og så er jo Getafe tilbake igjen nå, Bordaleta, vi vet jo hva det betyr. Det betyr at det skal forsvares, det skal slås langt, og det er jo åpenbart at Bordalas har hatt et par pep-talker allerede, for det David Soria sa etter kampen mot Espanyol, det er jo at Du kan översätta Jonas. Aike ganar el miércoles por lo civil o por lo criminal.
Ah, ja, han körde en god gammaldags Luis Aragonés. Vi måste vinna på var det miércoles du sa?
Ja.
Ja, vi måste vinna på miércoles vinna på onsdagen koste vad det koste vill, enten det är lovligt eller olovligt.
Ja, alltså de ska inte utelukka att de måste bruka kriminella metoder för att ta segern på onsdag.
Där kan det komma med en morsom kjapp anekdote, väldigt kjapp anekdote, var det kommer från por lo civil och por lo criminal. Det är ju ett väldigt känt spanskt begrepp och det stammar ju från Luis Aragonés då han tränade Atletico Madrid och de var på väg in i Champions League, men de måste vinna, jag tycker vem det var de mötte, men de måste vinna en kamp. Och då stod han och skrek från alla spelarna sina por lo civil och por lo criminal vad måste ha större champions som betyder alltså enten vi måste göra det lovligt eller olovligt så skall vi till Champions League. Och jag lurer på om det endte med att jag tycker man hade kvalificerat sig till Champions League på följande säsong. Så det fungerar.
Men nu var det Luis Garcia som sa det.
Nej, Bordalas. David Soria som är Getafe-keeperen och han är tränare för se Bordalas.
Det är detta där är ju ett Getafe-motto i alla fall under Bordalas och är fuglig skrive för en stygg fotboll Getafe-spelare. Är det för övrigt någon möjlighet för Espanyol överlevelse?
Alltså först och främst så hvis, vi måste huska att Pepe Bordalas var ju tränaren som fick Erik ten Hag att vippa helt av pinnen på sidlinjen i Europa League då Getafe mötte Ajax. Och Ten Hag har ju på något sätt blivit känd för att vara en väldigt sån seriös men förhållandevis sindig fyr. Han var ju helt uppe i trynet på Bordalas och viftade med fingrar och det som var i Europa League, så den fotbollen Getafe spelar nu, den kommer bara att bli värre och mer cynisk och mer grusom och mer fysisk och mer det kommer att vara mer rörskär i de korten de kommer att få framöver. Jag tippar att Damian Suarez kommer att få mycket spilletid nu mot slutet. Och hvorvidt Espanyol kan överleva? Ja, det kan de. Alltså det är två lag över dem føler jeg, som begge två är ganska dåliga. Valencia är det ene och Almeria är det andra. Jag har sagt att jag tror Elche rycker ned sammen med Espanyol och Valencia, men jag kan fort föreställa mig att det är Elche, Almeria och Valencia för exempel och att Espanyol faktiskt får lite vind i seilene sine. Men det fordrer jo at de har i hvert fall en god opplevelse nå i neste seriekamp, og de er jo borte mot Sevilla, og de skal også spille mot Barcelona, så de har på en måte en ganske vanskelig innspurt Espanyol, og de skal vel også spille mot Valencia i neste siste serierunde på Mestalla. Så Espanyol har, og de skal møte Atletico Madrid, ser jeg her også, så de har masse vanskelige kamper.
Liten shoutout fra meg til Svein T. Solås på Twitter. Fordi i slutten av mai, da kom jo disse rapportene om at Peter Lim drev å forhandle med Gennaro Gattuso allerede før Bordalas hadde fått fyken. Eller før han hadde fått beskjed om at han hadde fått fyken. Så da twitteret jeg litt sånn, ja, Valencia et nøtte skal, men hva skal Bordalas gjøre? Og så spekulerte jeg i Athletic, at det neppe blir de. Kanskje han tar Levante i Segunda eller et sabbatsår. Og da svarte 1. juni 2022, så svarer da Svein T. Solås, Bordalas baserer vel inn dørene på Coliseum Alfonso Perez når Getafe ligger med ett poeng etter sju serierunder neste sesong. Ett poeng etter sju serierunder, det stemmer ikke, men de vant bare to av de første 11, og så kom han spaserende inn dørene på Coliseum Alfonso Perez. Den er sterk.
Du har jo en rundenspillernominasjon til Espanyol Getafe, Petter.
Ja, det har jeg, og det er Fernando Pacheco. Det er ikke bare fordi han holdt nullen, og dermed sørger for at Espanyol tok tre poeng. Det er rett og slett fordi han gjorde et stykke ut i, det var vel i andre gang, var det ikke det? Da han åpenbart oppfattet at det var noe greier på tribunen. Litt sånn så Conan Ledesma som fikk prisen her i november, eller hva det var for noe. For nå er det jo ekstremt varmt i alle andre steder enn i Norge, i Europa. Og i Barcelona så var det jo også et nytt medisinsk tilfelle på tribunen, der Fernando Pacheco da i litt over ett minutt forsøker forgjeves å få Sanchez Martinez til å avbryte kampen. Du ser også på et tidspunkt at kamera zoomer han inn der han roper paralo, paralo, altså stopp kampen, stopp kampen. Og etter hvert så får han oppmerksomheten til Sanchez Martinez som da blåser av kampen og får medisinsk personell få lov da, til å løpe over banen. Og det skal ha gått bra med vedkommende som fikk, om det var heteslag eller illebefinnende, det vet jeg ikke, men det gikk heldigvis bra.
Ja. Da kan vi gå til Barcelona mot Real Betis, der det altså ble 4-0 på kampen nå. Ja, skal vi ta dette med det røde kortet til Real Betis med en gang? Hvem var det som fikk det? Guido, sant?
Edgar
var det. Edgar González. Da, hadde han, da kom han inn etter 11 minutter og ble utvist 20 minutter senere, så han holdt altså 20 minutter. Det jo et bra innhopp, det, i La Liga-målestokk. Og det var på stillingen 1-0 til Barcelona etter cirka 33 minutter at han ble utvist. I tillegg så ble jo, altså Joaquin kom inn for Betis og ble skadet da de brukte alle bytten sine, så på et tidspunkt så spilte Real Betis med 9 mann. Føler egentlig det å summere opp sesongen der, altså. Sånn er Betis da.
Edgar har vel, han er vel, han nummer 3 eller 4 i rekka for Betis som har blitt utvist 2 ganger eller flere denne sesongen. Er vel Canales.
Han ble utvist på Mestalla.
Ja, jeg vet at han ble utvist 2 ganger, men det jo Edgar, det Petzella, det Luis Canales. Felipe som har blitt utvist 3 ganger, og så har du Canales. Så de er ganske mange, så altså blir du utvist 1 gang for Betis, så skal du vel bli utvist 2, så det vel bare vente på når Aitor Ruibal får sitt andre røde kort denne sesongen her også. Så det, og Nabil Fekir skal jo selvfølgelig, sikkert i siste serierunden, han jumper seg opp på banen igjen, så blir han utvist han også. Så det gir mening det. Men jeg synes det som, det er jo noen talking points for den kampen her som er litt som, ikke bare målene, for her var Barcelona gode. Først og fremst, det må vi bare få sagt. Altså Barcelona var morsom å se på igjen. Det er lenge siden altså, de har vært gode, så der må vi virkelig ta litt tak. Jeg synes Rafinha var helt sensasjonell. Fytter akkurat hvor god han var den kampen der. Han bare bestemte seg han. Etter all den kritikken han har fått, så skulle han bare levere en verdensklasse performance, og det gjorde han. Men to talking points, du var inne på det, Magnar. Altså, Joaquin måtte jo bli byttet inn og byttet ut. Kneskade, han forstår jo den fin ting at han satt seg på benken og ikke måtte ut i garderoben med en gang, for det, da er det jo fort noe alvorlig. Men det jo mange som spekulerer i om rekker han for eksempel å bli byttet inn på, eller være en del av de neste par serierundene, noe som de kommer så tett på for å ta den rekorden til Andonis Ubisaretta. Jeg har ikke sett noe laguttak enda for Betis sin del nå til neste serierunde, men jeg, det var mange som tenkte at oi, var karrieren til Joaquin plutselig over på kamp nå? Og det blir jo spennende å følge med på. Og så er jeg, som den personen jeg er, litt sånn grinete over at Joaquin ikke klarte å holde seg på banen i noen minutter til, for da hadde du fått tidenes aldersforskjell på 2 spillere på banen samtidig i La Liga, så kan en av dere få lov til å utbrodere hva jeg skal frem til.
Jo, altså at Joaquin er sånn 41 år, og Lamine Yamal er 15, ja. Som blir 16 års aldersforskjell. Men den der low...
26.
Hæ?
26 års aldersforskjell.
26 blir det.
Ja.
Men den der low-greia ifra der han der assistent, nei, han treneren kom inn og spilte noen minutter på slutten av en kamp på 40- eller 50-tallet, eller var det før det igjen også? Ja, da var det en 16-åring på banen, ser du, så det var 48 år gamle low, ja, okay. Mot en eller annen 16-åring, så det hadde ikke blitt det eldste.
Men
det er det største aldersforskjellen.
Men for morohetens skyld,
så det, da håper jeg at Real Betis bare bytter inn på Manuel fuckings Pellegrini i siste serierunde.
Det morsomme her uansett er at for jeg satt og så den kampen her med Magnus Jølle og Bernstrøm, og det vi fant ut var jo at altså, Lamine Yamal er jo da født så vidt før Joaquin spilte sin siste landskamp på Spania. Altså han fikk 2 landskamper etter at Lamine Yamal ble født, og det var det siste han spilte på Spania. Så et spebarns Lamine Yamal var så vidt satt I verden da vi har nevnt han tidligere I den episoden Aragonés bestemte seg for å avskilte Joaquim på landslaget så der ser dere hvor ungt det begynner å bli når 15-åringer debuterer I La Liga
Lamine Yamal var tidenes femte yngste primera spelare med 15 år og 290 dager. Luca Romero fremdeles den aller yngste med 15 år og 219 dager da han kom inn for Mallorca I sin tid.
Og siden har vi kjørt for ham. Og siden har vi kjørt for ham.
Nei, ikke han I Serie A nå?
Jo, da han får et innhopp her og et innhopp der I Lazio.
Ja, men han jo fortsatt med sånn 16-17, så han jo...
Med 18...
Ja, ok. Men fortsatt ikke forventet å liksom prege fotballverden, så man kan fortsatt høre mye fra han.
Gabriel er enig.
Ja, det du har noen sånne unike. Dembélé kom inn til stor applaus. Det ikke så lenge siden at han ble buet på I Barcelona. Nå han på en måte nesten som en sånn type vi må snart få Dembélé tilbake, skal vi vinne noe. Der har det snudd. Men jeg glemte denne fra Sivert van Morik. Tror ikke Lamine Yamal kommer til å bli mer og mer inkomparert på A-laget til Barcelona, eller kommer vi aldri til å se han igjen, som Petter sikkert tror?
Jeg skulle til å si det. Petter har vel sikkert allerede ansofatitert han, altså fjernet han fra det som av...
Og hvem snakker om ansofati nå, per mai 2023?
Nei, det det du skal ha for det, Petter. Men jeg synes jo, altså, først og fremst så det veldig mye å ta tak I når det kommer til Lamine Yamal. Jeg leste en ganske interessant artikkel I AS I dag, om at faren til Lamine Yamal, altså han har jo mor fra Ekvatorial Guinea og far fra Marokko, og har selv representert Spania på landslaget, så kan det bli en sånn spennende dragkamp mellom ganske mange nasjoner her, for å få hans landslagstjenester. Det nummer en, men faren vist kjempe Real Madrid-fan, altså sånn på et helt sånn insane nivå. Så han så Real Madrid-fan at han visst nok også har blitt personlig invitert av Florentino Perez på da ærestribunen på Santiago Bernabeu og at de har jo da ønsket å signere han til Real Madrid nå ble det vel også rapportert I dag vel at Barcelona enig med Lamine Yamal om en ny kontrakt og at han kommer til å signere den så fort han blir 16 år og at han skal være med I troppen ut denne sesongen her og skal være med I preseason. Så Xavi har liksom lagt veldig mange egg I kurven når det kommer til, til ham, og det som interessant her jo også at han gjorde jo ikke så veldig mye, Xavi, for å legge unna sin begeistring, for han begynte jo å sammenligne ham med både Ansu Fati og Lionel Messi på pressekonferansen etter kampen, at han kunne være en spiller som definerer en æra I spansk fotball. Og jeg synes liksom at det... Altså han blir jo stilt spørsmålet og blir på en måte satt litt opp til å svare, så det liksom, vi må sette litt I kontekst når Xavi sier de tingene der. Men samtidig da, fytte rakkeren hvor mye du legger på skulderen til en 15-åring når du begynner å snakke om at han kan være en som definerer en æra. Han har så vidt spilt I noen minutter på øverste nivå. Ja, han så superspennende ut. Ja, man har hørt om Lamine Yamal lenge. Men vi hadde liksom hørt mye om Ilias Akkumak også. Og vi hadde hørt veldig mye om S. Abde. Ja, han gjør det bra I Osasuna. Altså, Jean-Marie Dongo skulle redefinere fotballen. Og det skulle Alan Halilovic også. For ikke vel, å snakke om Gai Azulin.
Det så lenge siden vi har hørt en mann trakka I alle hype-fellet. På så kort tid da.
Ja, men det det som liksom mitt poeng her også. Altså, jeg har ikke kapasitet til å se ungdomskampene til Barcelona, men det det, håper jeg, veldig mange andre dedikerte Barcelona-supporter som gjør, spesielt de som bor I Katalonia, og som kan reise og se juvenilkamper og Benjamin og Alevin og alt dette her, og så har man også Twitter-kontoer. Og det liksom, det litt interessant å se, for det, jeg føler at alle disse Barcelona-talentene driver, for eksempel da, altså Jon Koles har vel en Twitter-konto, Albert Rocher og et par andre, Gerard Romero også liksom litt inne på det. Det litt sånn Martingale-variant for de som kjent med betting, altså kvitt eller dobbelt. Taper du det første bettet, så dobler du innsatsen. Taper du det så dobler du igjen, og så dobler du igjen, og så dobler du igjen, og til slutt så skal du enten ha tjent penger, eller så går du rett og slett konkurs. Og det litt sånn, for hver gang det en ny Barcelona-spiller som på vei opp, så står det liksom det samme, de bare bytter ut navnet. Det blir sånn, ja, jeg vet at jeg sa det om S. Abde, men Ilias Akkomark, altså det the real deal, det noe annet. Og så nå det sånn, ja, jeg vet at jeg sa det om Ilias Akkomark også, men altså, Lamin, altså, det noe helt annet, altså, det noe nytt, altså, det noe spesielt der. Og så det veldig vanskelig for oss å liksom vite, ok, skal vi tro på det denne gangen, eller ikke? Og gi meg at jeg gikk litt hardt ut mot godeste Ansu Fati, så får jeg ta et motsatt standpunkt siden, og at nå kommer gullkalven.
All right. Skulle jeg skrive ned dette her da? Uff, orker ikke akkurat nå.
Nei, drit i det. Jeg får påpakning når han spiller Segunda i 2026, uansett.
Men, siste ord her, Jonas. Siste ord om dette nå.
Ja, jeg skal kjapp. Jeg vil bare stelle meg litt bak det Petter sier, at den der kulten som Barcelona-supportere, en del av dem har sånne kulter nesten. Det liksom en spill. Altså, Ricky Puig er kanskje det beste eksempelet på dette. Ja, ikke sant? Han kanskje det beste eksempelet. Altså, det var bare en sånn, nesten sånn der, jeg holder på å si, Temple of People-stemning rundt, at han bare var, han var profeten, han, sendt fra fotballgudene selv. Og hvor han nå? Eller Galaxy. Så ja, vi får i hvert fall se.
Barcelona trenger 8 poeng på sine siste 6 serierunder for å vinne La Liga. De kan sikre titelen i 34. serierunde mot Espanyol på RCD Stadium, mens Espanyol altså kjemper mot Nerik. Real Madrid
på et halvfullt RCD Stadium.
det skal du se, det hadde vært helt fantastisk. Real Madrid slo altså Almeria med 4-2. Benzema skårer hat-trick, og jeg er mer eller mindre programforpliktet til å nominere han til rundens spiller. Det er, jeg tenker, den enkle oppgaven med å gjøre det, men samtidig, Rodrigo er jo ganske eye-catching om dagen da. Det forspillet han hadde til det andre målet der, det er noe av det lekkeste vi har sett i La Liga i år. Og det var ikke så verst skåringen han selv fra sånn 20 meter. Han er bra han også.
Ja, han er sinnssykt god. Og jeg synes at den du er inne på, det der frem, altså det spillet hans, jeg vet ikke om jeg var den eneste, jeg tror det var et par i Patreon vår som du får tilgang til gjennom, nei, i Discorden vår som du får tilgang til gjennom patreon.com/laligaloka. Jeg tror en del av de var også enige i at det minnet litt grann om Fernando Redondo på Henning Berg i 2000, altså den flikken bak skulderen og løper rundt, så er helt fantastisk, så, og jeg sier det, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, altså Rodrigo er en Rolls Royce-spiller, altså det er bare klasse, det er eleganse, det er power, det er alt på en gang, altså det, og det går ikke ut på dato å være så god som det han er, altså, han er helt nydelig å se på.
Ja, nå er det jo på nivå begge to da, Vinicius Junior og Rodrigo, de er jo på samme nivå de da, nesten, altså sånn, akkurat per i dag. Rodrigo hadde vel en god vår i fjor også?
Ja da.
Så det er litt sånn av på. Ja. Mm.
Men det har jo liksom vært det stempelet han har fått da, litt sånn rettmessig, fordi han har alltid vært god i Champions League. Husker det hat-tricket mot Galatasaray, og så var han jo egentlig mer bidragsyter enn for eksempel Vinicius i de tre enorme snuoperasjonene. Der var det jo en Benzema, to Rodrigo, og så var det et hakk ned til Modric, og så kom liksom Vinicius, og var en, altså misforstår meg rett, han bidro med sitt han også. Men i La Liga så har det liksom vært sånn jevn progresjon for Vinicius, mens det har hakket litt grann mer for Rodrigo. Men fikk dere med hvem som var på tribunen i den kampen her?
Ja, jeg tror jeg gjorde det.
Salt Bay. Okay.
Det var ikke jeg på Cheta var, nei.
Turki Al-Sheikh satt ved siden av Florentino Perez.
Selvfølgelig, ja, men for faen, det er du ikke overrasket over, er du det?
Hva betyr det?
Nei, det betyr vel ikke noe annet enn at Jonas igjen får et nytt bevis på hvor PR-kort og hvor mange gode venner oppe i hierarkiet Turki Al-Sheikh, som jo er Almeria-eieren, har.
Altså, det er jo verdt å bare, for de som ikke kjenner Turkias Sheikh da, bare for å ta det superkjapt, altså han er jo eieren av Almeria, og han er også en sånn typ konsulier til kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia, og har hatt veldig mye ansvar for å kjøpe og fikse en del av disse store pengevenstene som har vært i Saudi-Arabia de siste par årene, altså store boksekamper og Formel 1 og mulig rart, det jo Turkia Sheikh som har organisert. Han har en 10-årsavtale med World Wrestling Entertainment som der en gang hvert år. Altså sånn pengemessig så er Almeria den klubben i La Liga som har, altså de har tilgang til mest penger av alle klubber i La Liga. Uten tvil, de bare har ikke liksom øst over seg med penger, og det har nok noe å gjøre med at de ikke prøver å være en sånn type reklameplakat riktig enda. De har
ikke, ja, så det jo fordi de ikke får lov av La Liga, fordi
det var nesten
de får med pumpa inn.
Jeg skulle inn på det, det neste som liksom også at de har ikke hatt muligheten til det, fordi at reglene i La Liga er ganske strenge. Og så tror jeg at Turkia Sheikh også har funnet ut at det er veldig god PR for han å prøve å lage noe mer naturlig. Og så det Newcastle som kanskje det andre prosjektet til da den saudiarabiske stat. Så dette her en eier som jeg litt overrasket over at man ikke har tatt mer tak i, for han superkontroversiell egentlig. Og som Petter var inne på, har ekstremt mange connections overalt i hele verden.
Ja, man teker vel mer tak i han den gangen han prøver å ta over noe større enn Almeria, for å si det sånn da.
Tidligere på Vinicius nå, denne sesongen, det flere enn hva Benzema har fått i løpet av sine 15 år i La Liga.
Da har han to siffra antall gule kort, to siffra antall mål og to siffra antall målgivende.
Han var jo i gang igjen her også da, Magnar. Han var jo det.
Altså, men det skjer jo på samme måte. Ja, altså, jeg blir litt sånn, altså, jeg skjønner argumentene til alle. Altså, jeg skjønner liksom sånn at, altså, Ancelotti var det vel som var ute og sa at det finnes jo ikke en midtbanespiller som har like mange gule kort som Vinicius. Det jo feil. Alex Baena har langt flere enn det. Det burde jo Valverde sin trener, være mer klar over enn alle andre.
Løgn er det nye fakta, vet du.
Ja, men samtidig så har han jo liksom et poeng da, men altså 8 av de 10 er for protester eller fakter, som jeg liker å kalle det for, og det må han jo. Han må jo snart skjønne at han gjør seg selv kun bjørnetjeneste ved å bli sinnet hver gang noen gjør noe mot han som han mener er gult kort, men som dommer ikke mener er gult kort.
Ja, jeg vil ta en liten ting her rundt det. Det er vel Cuadra Fernandez som dømte den kampen her. Og vi snakket en del om det i Discorden, og jeg synes det var en veldig bra diskusjon. Veldig mange, blant annet Martin Hellerud, var med i den diskusjonen, som veldig stor Madrid-fan, og som jeg synes ser ting på veldig objektivt vis. Jeg tror at det vi har kommet fram til nå i La Liga, og så skal ikke jeg mene dette her sånn kjempesterk, men jeg synes det nesten litt tydelig at dommere vegrer seg for å være den som gir Vinicius Junior det røde kortet. Altså, det så mye som skjer, og måter han oppfører seg på. Altså, han applauderer ironisk, og står og hyler og skriker opp i trynet på dommere, og altså, jeg har sett La Liga-spillere blir utvist for langt mindre enn det Vinicius Junior driver med, men jeg tror at man vegrer seg for å være den som flekker opp det røde kortet, altså være den dommeren som viste han ut med tanke på alt det Vinicius Junior har måttet leve med denne sesongen, spesielt av supportere og rasisme og så videre, og forståelig det, men jeg tror også at det gjør at dommere er veldig usikre på hvordan de skal betrakte og behandle han da.
Benzema skårer sitt mål nummer 15, 16 og 17 i La Liga denne sesongen. Hvor mange har Lewandowski?
18.
Det spørs jo hvem du spør deg da.
Ja, hvor mange har han?
Han har 18.
18, ja. Ifølge flere så har han 19. Hva var det selvmålet igjen? Eller det som ikke var hans sitt mål igjen? Kleis var det? Hva kom det mot?
Det var en hjemmekamp nå, ja. Tidlig. Jeg lurer på om det var mot det var ikke Villarreal, var det Elche?
Det var et eller annet med et innlegg eller noe som enten gikk via han eller...
Valladolid var det.
Ja, ok. Men 18 står han på, så det altså Benzema 17, Lewandowski 18 i kamp om Pichichi.
Vet du hvem som skårer det selvmålet?
Joaquin.
Ja, han skårer selv mål nå også.
Nemlig. Og da ikke Joaquin Sanchez som spiller for Real Betis og 41 år gammel, men han andre Joaquin som spiller for Valladolid og ikke så spennende.
Og spiller som han 41 år gammel.
Ja, vi kan hoppe dit han skårer altså selvmål for Valladolid som tappte 5-2 hjemme mot Atletico Madrid. Ja, er det så mye mer å si enn det? Nei,
første gang noensinne at José María Jiménez blir nevnt to ganger dommerrapporten, og det ikke to gule kort. Det derimot en scoring og en målgivende.
Åh! Det er det. Ja, men det altså, Valladolid, det
er moro med Valladolid, altså, ja. Det er alltid sagt. Det er alltid litt Valladolid.
Fy faen!
Det går jo litt tyngre, Nora, etter at det var så bra. Altså, på de tre første kampene under Pezzolano, så var det to seire og en uavgjort. Men nå har de to strake tap mot Valencia og Atletico, og på de to kampene har de sloppet inn 7 og skåret 3.
Men de kommer til å slå Rayo på torsdag.
Ja, det kan fort skje. Det kan jo det.
Det var mye stangskudd. Det var mye, veldig mye stangskudd og tverrlegger og sånn her for Valladolid. Det må vi jo si. Altså, jeg synes jo resultatet lyver litt for deres del. Da. De var jo for alvor med i den kampen her.
Ja, de lå under 3-0, reduserte to ganger og var fryktelig nær å utligne og ta en slags Tottenham på Liverpool-variant. Men du har jo en rundenspiller-nominasjon fra denne kampen, Jonas.
Ja, jeg har det, og det har... Altså, jeg kunne sikkert tatt José Marquinhos, hadde gitt veldig mening det også, men jeg synes både den kampen her for så vidt, men også litt sånn generelt nå er Antoine Griezmann er i verdensklasse igjen. Og det er gøy, det er kjempegøy, for jeg har vært den som har snakket om at det kan vi liksom fjerne han fra verdensklasse-debatten, og han er liksom ikke en del av de beste spillerne i verden. Nå er han det, altså. Og jeg har alltid sagt det at dere vet jo hva jeg tenker om hårsveiser og farging av hår og masse faktor og piss og møk. Du kan gjøre det hvis du er god. Du kan gjøre det hvis du er veldig god. Og nå er Antoine Griezmann så god at han har både hvitt og rosa hår samtidig og ser ut som en jævla crash pink is. Og det er helt enormt hvor god han er, både i småspill, det å holde ball. Føre, her har han vel to målgivende. Jeg synes spesielt det målgivende til Alvaro Morata er helt strålende. Og derfor så synes jeg at det er på tide at man anerkjenner litt hvor god Antoine Griezmann faktisk er for et lag som Atletico Madrid, som nå begynner å nærme seg veldig Real Madrid på tabellen. Altså det er kun to poeng som skiller dem. Vi kan faktisk få et scenario der det er Atletico Madrid som blir runner-up til Barcelona, og veldig mye av det er fordi Antoine Griezmann nå er i mine øyne akkurat nå, sånn som han spiller, La Ligas beste spiller.
Okay.
Jeg tror det blir nummer to, det har jeg sagt ganske lenge. Altså, siden vi tappte mot Mallorca på ferieøyer, eller rett før VM der, så har de tatt like mange poeng som Barcelona. De er det beste laget i La Liga de siste månedene. Og det er jo litt sånn, på en måte så skal det jo ikke være sånn at Atletico Madrid skal fremstå som et lag med masse overskudd fordi de har røket tidlig ut av alle andre turneringer. Men det har nok gjort i noen tjenester med tanke på det at han har slippet å rullert så mye. Griezmann har liksom fått kvilt i midtukene, og det gjør jo at de har veldig masse overskudd da, sammenlignet med for eksempel nevnte Celta Vigo som plutselig benker både Iago Aspas og Gabriel Veiga. Det er jo fordi det er fem kamper nå i løpet av 15 dager, fordi det er to midtukerunder på rad. Mens Atletico Madrid har kjørt mer eller mindre samme startelver i ganske mange kamper på rad nå. Og så er det ekstra moro å se Atletico Madrid når Jan Oblak er skadet, for det blir det alltid baklengs.
Memphis Depay skårer for Atletico. Han har skåret ett mål hvert 80. minutt han har spilt denne sesongen. Litt sånn glemt spiller, litt glemte kvaliteter der. Han har spilt 10 La Liga-kamper, og det har gitt 9 seire og en uavgjort. Skal vi se det neste jeg har på programmet i en prat om Osasuna Real Sociedad 0-2. Har du sett et selvmål fra Sergio Herrera om hans tabba nå skal begynne å få konsekvenser for han og Osasuna, så kan det bli skikkelig stygt fremover for deg som jo har Copa del Rey finale til helge og greie.
Men det må jo Aitor Fernandes da.
Men ja, når det er sagt da, han har jo noen feberredninger som han jo også får til å se enda mer feberaktig ut for det at han vet han er på TV og alt det der. Men altså, det var bare den ene tabben, og utover det så virker det ganske bra fra Herrera. Så jeg litt spent på hvem som står i den finalen, egentlig.
Du må huske det, Magnar. Det som greia her jo at Aitor Fernandez skal starte denne finalen, men de skal bytte inn Sergio Herrera når det straffesparkkonkurranse.
Syker ut Karim Benzema, som dermed skyter utenfor på straffen.
Yes, han skal bli helten. Det jo det som han kommer inn i det 121. Minutt og blir helt.
Men det som virkelig hadde vært legendarisk var om Aitor Fernandez startet, og så fikk Real Madrid straffe til 20 minutt, og så setter jeg inn på Sergio Herrera. Bare sånn for å syke ut Karim Benzema.
Det hadde vært litt gøy. Det hadde vært litt gøy.
Real Sociedad har vunnet sine siste 5 kamper på El Sadar, så de har jo skikkelig taket på Osasuna i Pamplona. Det for øvrig første gang i historien at Real Sociedad vinner 5 strake bortekamper mot en og samme motstand. Og så har de tatt flere poeng borte enn hjemme denne sesongen, Real Sociedad. Så... Altså, Anoeta jo egentlig en stadion vi kunne ha nevnt i den der diskusjonen før vi kom skikkelig i gang her med stemning, når det skikkelig stemning da. Hva du ville si da, Jonas?
Det jeg ville si var at jeg begynner å frykte litt for Alexander Sørloth, jeg. Begynner å lure litt grann på om Real Sociedad har lyst til å, nå vet ikke om de har en opsjon, men det har de kanskje ikke, eller om de faktisk har lyst til å forhandle en avtale for han, og skjønner jeg jo at det rullering, altså hvis du ser startstillingen, så på en måte Barnechea tilbake, den spiller lenger frem i banen, han har jo spilt en del Beck, altså Mohamed Ali Chow fikk en start, altså det, Carlos Fernandes var jo spissen som startet her for Sociedad, som har 2 mål som ikke hans mål på 2 kamper, altså det, men jeg begynner å lure litt grann på om man i hvert fall inne i diskusjonsfase rundt hvorvidt man skal ta og prøve å forhandle fram en avtale for Sørloth. Jeg synes ikke han har sett bra ut da, altså. Han kommer inn her og har blant annet en involvering der, altså han mister jo drakten, han blir jo revet i stykker, så han er jo åpenbart et uromoment, eller Juan Cruz vel som ødelegger drakten, han synes ikke jeg husker helt feil, og så han er jo åpenbart et uromoment og en type som kan finne på å gjøre ting selv og som gir La Real en mer fysisk presence på topp, men når det går dårlig for han, og når det ikke fungerer, og han inne i en dårlig steam, så vet jeg at det ser ganske dårlig ut, og det har det gjort i en forholdsvis god periode nå, føler jeg. Han hadde åpenbart en scoring mot Rayo, men jeg kjenner jeg frykter litt for det, altså. Jeg kjenner med tanke på at han kommer til å koste penger, sikkert 15, 20, 25 millioner euro. Er det verdt det? De tenker at det kanskje ikke er det nå.
Jeg tenker at hvis det 15, så er det verdt det. Hvis det 25, så tipper de skyggebanen, for da blir det rekordsum. Og det som skjer når det Sociedad kjøper spillere for rekordsummer, er jo at de ødelegger kneet kvarter etterpå.
Jo, men der har du det.
Han er trettårende, altså han har jo ikke, jeg vil jo si at sånn, akkurat nå så går det kanskje litt tyngre, men sånn totalt sett da, altså han har skåret 4 mål mer enn neste mann, som Blaise Mendes, som var helt enorm på høsten, som har sluknet noe på våren, og så vet jeg at Carlos Fernandes har vært lenge ute, så vet jeg at Mikel Oyarzabal har vært lenge ute.
Og at Ole Sevilla kommer liksom, tilbake snart.
Ja da, men det er likevel en toppskårer da, som har skåret 10 La Liga-mål på 27 kamper, han har skåret 14 mål i alle turneringer. Det er en mann som bidrar med sitt, og som også beviselig har gjort Mikel Oyarzabal bedre, og en tjeneste når de to har spilt ved siden av, og det har de ikke gjort så veldig mye. Jeg synes også at Kobe og Sørloth fungerer veldig bra.
Ja, det er en ting du glemmer her også, da, eller som, jeg vet ikke om du glemmer det, men en faktor som jeg tenker også er ganske viktig å legge ved her. Akkurat nå ligger Real Sociedad på 4. plass. Hvis de gjør det, åpenbart, så spiller de jo Champions League neste sesong. Da kan du handle på en annen hylle også. Da kan du være mer tilgjengelig for kanskje bedre, mer ettertraktede spillere som har lyst til å spille Champions League. Og det tror jeg ikke gagner Sørloth på noen som helst måte. Og da tror jeg det mye enklere for La Real å si at «Åja, de vil ha så mye penger for han». Nei, men vi kan se om det noen andre som tilgjengelige som gjør det litt bedre enn han. Fordi andre spillere vil være mer aktuelle for oss nå, fordi vi skal spille Champions League.
Ja, for å være en siste ting på Sørloth, det er jo litt artig den der seansen mellom han og dommeren Pizarro Gomez, for han måtte jo ut Sørloth og bytte drakt, fordi den revna jo mer enn, ja nå skal jeg ikke si det jeg hadde tenkt å si. Han måtte bytte drakt for å si det forsiktig, og så står han ute på sidelinjen og der er veldig ivrig til å komme inn igjen, og så virker det som at han misforstår dommeren litt, for dommeren har en sånn der bevegelse som gjør at Alexander Sørloth tror at han skal få et kort. Og Alexander Søller står jo på fire kort, og den neste kampen hjemme mot Real Madrid, og så tipper det liksom en av de kampene man har mest lyst til å være med på. Og det ansiktsuttrykket og den reaksjonen til Alexander Søller når han tror at han skal få gul kort, den priceless, og så den ganske prisløs, den reaksjonen til Pizarro Gomez også, da, når han reagerer på Sørlås en reaksjon, og så ender det opp med at de bare smiler og ler og gir hverandre nesten en liten klem på sidelinjen der. Det var fint.
Real Sociedad mål, altså krefte med Copa del Rey finalisten om dagen. Først møtte jeg Osasuna her, og så Real Madrid i morgen kveld, tirsdag. Osasuna møter Barcelona på kamp nå tirsdag, før de spiller Copa del Rey-finale mot Real Madrid lørdag. Fin veka for deg. Siste kampen jeg har snakket om Elche Rayo Vallecano, der Elche altså vann 4-0. Elche hadde vært matematisk klare for nedrykk om de ikke vann denne kampen. Nå det fremdeles håp med 18 poeng igjen å spille om, og bare 17 poeng opp til trygg grunn. Dette var Elche sin første seier under Beka Cheche etter 5 strake tap. Klubben har fremdeles færre seire enn trenere denne sesongen. Og min lokora kommer fra denne kampen her. Rayo fikk Lejeune utvist før halvtimen var spilt på stillingen 0-0. Han taklet med 2 strake bein og stemplet det ene knottesettet i høyre kne og det andre knottesettet i venstre legg på Peremia. Han fikk først gul kort, protesterte på det, men det gjorde også videodommer som mente at det var rødt, og etter at dommer fikk en dobbeltsjekk på det, så var han enig, og dermed altså utvisning på Lejeune. Jørn Henland spør hvor stor kaktus vi skal sende til Lejeune, vel i alle fall stor nok til en av VKs lokoras. Jonas har også lokora for denne kampen her.
Ja, jeg har det. Jeg vil bare supplere det du var inne på her nå. Fy faen for en takling der. Det Phil Kitchumelidis, som vi kjenner fra The Spanish Football Podcast, satt jo og kommenterte den kampen her, for det var jo åpenbart engelsk kommentator. Og ja, den der, så fort man fikk se reprisen en gang, så var det bare sånn, that's a red card. That has to be a red card. Det var sånn, det var ikke noe sånn, well, yes, perhaps. Nei, that's a red card. Det var det helt med en gang. Det var ikke engang grunn til å spekulere, men
19 av 20 La Liga-dommer hadde gitt rødt kort der. Alberto Larrojas hadde stått og plukket seg headsetet og sa, nei, den gul. Matteo Laos, derimot, han hadde først vist et rødt kort, peket på høyre knott, og så hadde han gitt et rødt kort til og peket på venstre knott. Han hadde fått 2 røde av Matteo Laos.
Mest sannsynlig. Men en ting som var litt gøy her, som min lokore, jo at åpenbart Elche vant jo 4-0. Så jeg tenkte at, faen, det skjer ikke så jævlig ofte det at de skårer 4 mål i en kamp, og spesielt ikke vinner 4-0. Så jeg ville se, har de noen gang gjort det før, og har de på en måte klart det i løpet av sin tid i La Liga? Og det har de faktisk. Fordi, meine Damen und Herren, 29. februar, altså nesten nøyaktig 8 år før, altså 29. i 4. 2015, i runde 34, så klarte Elche det mot Deportivo La Coruña. Og jeg har lyst til å lese opp, eller jeg vil ikke lese opp, men jeg vil at dere skal prøve å ta hvilken spiller som var i troppen til Elche da, som fremdeles i troppen deres nå. Og når dere tenker på resultat og hvilken spiller dette her så kommer dere til å få hakaslepp så fort dere forstår hvem det.
Altså, det var en Elche-spiller som var i troppen for 7 år siden.
8 år siden.
8 år siden, jo.
Og han var der. Altså, han spilte kampen da. Han spilte ikke kampen nå. Nei. Han var i troppen nå i helga. Altså, han spilte ikke. Han har spilt i år. Han har spilt mye i år. Men han spilte kampen for 8 år siden.
Han er Bigas. Har ikke han vært med en stund?
Ikke Big Pedro Bigas.
Nei, han har vært innom Mallorca litt sånn innimellom.
Jeg holdt på å ramle sammen da jeg så navnet hans for øvrig. Det hintet deres.
Er det Carlos Clerc?
Har vi snakket om han før?
Det er ikke Carlos Clerc, men vi har snakket om han.
Skal vi til Chile?
Vi skal til Chile.
Er det Enzo Rocco?
Enzo Rocco.
Enzo Rocco, russen.
Han var på lån I Elche I 2014-2015 sesongen fra Universidad Católica I Chile. Og nå han permanent, han ble jo hentet av Christian Bragarnik til Elche. Så sist gang Elche vant 4-0, så spilte Enzo Rocco hele kampen. Det gjorde for så vidt også Damian Suarez og David Lomban var begge to I troppen. Mr. Chip, Jonatas, skåret. Og I mål, mannen med det morsomste navnet I hele La Ligas historie, kanskje.
Tyton.
Krzysztof Tyton.
vi må tippe av. Eller skal vi ta Kåre runden spiller? Skal vi se, det var Fernando Pacheco, Karim Benzema og Antoine Griezmann. Har vi en vinner I kvitt? Ja,
det en fransk mann I hvert fall.
Ja. Ja, jeg vil si Karim Benzema og jeg kort prosess.
Jeg tror Benzema riktig.
Ja, forrige kamp vi tippet på var midtvekekampen mellom Real Betis og Real Sociedad som endte 0-0. Jeg hadde 2-1 med José Pérez som første målskårer. Det gir 0 poeng. Petter hadde 2-0 med Iglesias som første målskårer. Det gir 0 poeng. Og Jonas hadde 1-1 med Oyarzabal som første målskårer. Det gir 1 poeng. Totalt har jeg da 32, Petter 27 og Jonas 18. Og nå det lenge siden vi tippet på en Valencia-kamp, så det blir Valencia Villarreal onsdag klokka 19.30. Jeg sier 2-1. Samu Castillejo.
Fuck. 2-1, Diakabi.
Det sånn, det blir sånn mobbetipping nesten
han skårer jo på igjen med kamp det jo helt åpenbart at det skjer
ja, altså, ja. Mm. Men du har ikke satt dette som en selvmål sant?
Nei
og du 0-2. Sier 0-2 Jonas
ja 0-2 Diakabi selvmål
ja Fantastisk tipperunde. Det blir gøy å se hva som blir utfallet her. Da, men kult. Da sier vi det sånn da.
Det
gjør vi. Vi ses på fredag.
Det gjør vi faktisk.
Til en patronepisode.
Same warrior time, same warrior place, som de sier.
All right. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.